Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Bakıda səfərdədirlər. ABŞ Prezidenti İran və Suriyanı terrorizmi dəstəkləməməyə çağıracaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, keçmiş Sovet blokunda iqtisadi artım bu il yavaşlayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı, bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Şivkova Bakıya gəliblər. Andrey Serkel deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək, həmçinin seçki məsələlərini müzakirə eləməkdir. Bugün Serkel bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib, onunla görüşən, ötən həftə qeydiyyatı ləğv olunmuş seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyir ki, görüşdə əsasən seçki qabağı vəziyyət, seçki məcəlləsinin son əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ, eyni zamanda sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi məsələləri müzakirə olunub.
Bir də seçki qabağı vəziyyət ilə bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük ki, konkret olaraq mənim təmsil etdiyim seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının məhkəmədə ləğvi ilə bağlı məsələni onun diqqətinə çatdırdım. Biz narahatlığımızı onunla bölüşdük ki, son Adil Xəlil ilə bağlı hadisələr, sonra jurnalistlərin həbsdə olması, eyni zamanda reklam bazarı ilə bağlı vəziyyət, azad televiziyaların olmaması, yəni televiziyalarla bağlı vəziyyət onların diqqətinə çatdırdı. Andrea Serkeli daha narahat edən məsələ, əsasən münasibətinin bədə seçki mədələsinin ələ və dəyişiklərlə bağlı məsələ. O bildirdi ki, bundan bağlı əgər söylənilirsə ki, Venesiya komissiyası bu cür təklifləri bəyənir, o bildirdi ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, Venesiya komissiyasında bu sənədlər öyrənilir və Venesiya komissiyası arzı bir qurum kimi buna münasibətini bildirəcək.
Anar Məmmədli, həm məruzəçilər mayın 21-nə dək davam edəcək səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Bugün Azərbaycan Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olmasından 16 il ötür. Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak olub, 225 nəfər isə əlil olub. Laçının 58 minindən ibarət əhalisi isə məcburi köçkün düşüb. Bugün ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərq ölkələri liderlərinin Həmasla mübarizə aparmağa, İran və Suriyanı isə terrorizmə dəstəyi verməməyə çağıracaq. Bunun Misirdə Şarm el-Şeyxdə keçiriləcək yaxın şərq iqtisadi forumunda olacağı gözlənilir. Prezident Bush həmçinin neft istehsalının ərəb ölkələrini öz iqtisadiyyatlarını daha çox şaxil etmələrini istəyəcək. Bush bildirəcək ki, iqtisadi və siyasi azadlıqlar regionda sülh və stabilliyi qorumaq üçün ən yaxşı yoldur. Foruma yüzlərlə siyasətçi və biznes liderləri qatılacaq. Şarm el-Şeyx Bushun prezidentliyi dövründə yaxın şərqə sonuncu səfəridir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bugün belə bir proqnoza çıxış edib ki, keçmiş Sovet blokunda iqtisadi artım bu il yavaşlayacaq. Bu da ölkələrdə gedən inflyasiya ilə əlaqədar olacaq. Bu haqda qurum Kiyevdə keçirilən 17-ci illik görüşündə bildirib. Həmçinin vurğulanıb ki, Qazaxıstan, Moldova, Rusiya, Ukrayna ümumdaxili məhsulun artım tempi bu il 6% olacaq. Bu da keçən il qeydə alınan 7,3%-dən aşağıdır. Bu yaxınlarda güclü zəlzələdən zərər çəkmiş Çinin cənub-qərbində yenidən güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Təkanlar Richter cədvəli üzrə 6 bal gücündə olub. Hər hansı tələfat və zərər haqqında hələ ki bir məlumat yoxdur. Dünən isə 8 bal gücündə olan zəlzələdən ölənlərin növbəti sayı açıqlanıb 30 min. Onların sayının 50 minə çatacağı ehtimal olunur. İraq qüvvələri Mosul şəhərində hərbi əməliyyat zamanı 1000 nəfərə yaxın şübhəli yaraqlını həbs edib. Əl-Qaidənin əsas dayaq nöqtələrində aparılan əməliyyata şəxsən Başnazir Nuri Əl-Maliki nəzarət edib. O, Mosuldakı yaraqları 10 gün ərzində silaha yerə qoyacaqları təqdirdə amnistiya təklif edib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə yaraqların çoxu artıq silah yerə qoyublar. Və sonuncu xəbərimiz, Tokyo rayonlarından birində 2-ci Dünya müharibəsindən qalmış partlamamış bomba aşkar edilib. Buna görə də rayonun 16 min sakini evakuasiya olunub. Yanğın əleyhinə xidmətin verdiyi məlumata görə 2 saat aparılan əməliyyatdan sonra bomba zərərsizləşdirilib. Çəkisi 1 ton olan aviabombanın 1945-ci ildə Amerika bombardımançı təyyarəçisinin Tokyo atdığı güman olunur. Aviabombanı mayın əvvəlində tikinti işləri zamanı fəhlələr aşkar ediblər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xət və 14-24 verişlərdə sağ olun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıq bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bu günkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə Səbinə Məmmədova adlı bir dinləyicidən zəng gəlib. Əvvəlcə Səbinə xanımın özü yox, qonşuları qaynar xəttdə zəng eləmişdilər. Deyirdilər ki, bu qadının əri həbsə atılıb, iki oğlunu saxlaya bilmədiyindən internetə verib. Özü isə qonşuların ümidinə qalıb. Səbinə Məmmədovanın həyat yoldaşı Kamal Hüseynov ötən ilin yanvarında tutulub. Deyir, əri başqasına qəsdən xəsarət yetirmək üstündə həbs edilib. Özünü dinləyək.
Qardaşının 5 il var, kiməsə borcu var imiş. Onun üstündə mından istəyiblər, deyib yanımda yoxdur. Qardaşıma deyirəm, sənə çatdırar. Mənim yoldaşımı nə qədər vırmışlar. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı, yetim oğlandı. Başdan xarabdır, Allahın dostum. Bax, hala deyirsiniz, gecin soruşun. 5 şirvanın üstündə mənim yoldaşımı ondan sonra vırdılar, öldürdülər, deyib, ay, yoxdur da, qardaşıma deyirəm, gətirərsən. Bu da götürüb, o həmin adamı vırmışdı. Doktora onlar kıldırdı ki, biz gittim hastanın hastanada görə bilmədik. Ölüb eləməyib, bazı quranandı. Amma mənim bazı yoldaşım başından zədə alınmışdı. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı. Önləri küçədə, mən küçədə, onun bunun paltarı yumaqdan gəlirdim. Küçədə o gedəni mən gördüm. Dedim, sən utanıb qızarmadın ki, mənim yoldaşıma evlə iş verildi. Allahım dostum, iki dənə uşaqla mən sərgandan qalmışam.
Nə vaxt olub bu məhkəməsi yoldaşınızın?
Yanvarın 13-ü tutulub, valla elə 6 il qaldı şualan ora, özə ağır cinayətlərə verdilər. Uşaqlarımı internetə qoymuşam, internetdən kağız aldım, atardım, verdim ora, axırdan bak kəmindir. Gül kimi uşaqlarım var, quranan dostum, və ağzından, üstündən aparıb atmışam ora.
Apeliyasiya şikayəti lazım idi vermək, vermişsiniz?
Apeliyasiya yox, polis dedilər, pulum olmadı. Bir dənə onun üstündə həkim gətirmədilər. Mən, amma o vırılan var idi, onun adamı var idi. Bax, indiyə qədər qonum qonşu, bax, bu qonşuların Allah kömək olsun sizi qarşıqlı. Mənim dadıma çatan bu qonşulardır. Mənim öz atam anam olsa, yiyəm olsa, yığışıb gedərəm onun yanına. Mənim heç kimim yoxdur, onun da heç kimi yoxdur. Vahid ki, qardaşdılar. O qardaşın üstündə tutulub o.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kamal Hüseynovun işinə Nizami rayon polis idarəsində baxılıb. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən bıçaqla sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib, 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İşə hakim Mənsur İbayev baxıb, hazırda İbayev ev təqaüddə olduğundan iş hakim Şakir Ələsgərovun icraatındadır. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə birinci instansiya məhkəməsinin hökmü elan olunandan sonra 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verilməlidir.
Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə apellyasiya şikayəti verilməməsi işin tam ədalətli, obyektiv araşdırılmasına mane olub və məhkum və onun müdafiəsi bu hüququndan istifadə etməlidir.
Artıq yəni bu işdən 1 il 4 ay keçib. Yəni 1 il 4 ayda həmin adam həbsdədir. Yəni indi verə bilərmi apellyasiya şikayətini?
Təbii. Yəni üzürlü səbəb, hər hansı bir üzürlü səbəb göstərməklə həmin müddətin bərpasına dair vəsatətlə çıxış eləyə bilər və həmin müddəti, buraxılmış müddəti bərpa etməklə apellyasiya şikayətini təqdim etmək olar.
Səbinə Məmmədova iddia eləyir ki, yəni onun yoldaşı həmin insident vaxtı xəsarət alıb, beynindən xəsarət alıb və hətta güya onda o tibbi arayış da var, o işin içindədir həmin tibbi arayış. Yəni bu hal nəsə kömək eləyə bilərmi onun cəzasını yüngülləşdirməsin?
Qanunvericilikdə, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyində gözün zədələnməsi, sərxoşluq, narkomaniya və s. ilə bağlı zədə və yaxud xəstəliyin əldə edilməsi, baxmayaraq ki, bu cinayət törədilməmişdən əvvəl və yaxud cinayət törətdikdən sonra əldə edilməsi cinayət məsuliyyətindən azad etməyə səbəb olmur. Yəni həmin şəxs konkret bu məsələdə həmin şəxs bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad etməyə heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, o yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər. Təkcə o məsələ yox, həm də onun ailə vəziyyəti, demə himayəsində az yaşlı və yaxud xəstə şəxslərin olması və s. yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər və qanunvericilikdə minimum sanksiya tətbiq olmaqla o azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Fəkir Yalçın İmanov bir daha vurğulayır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ancaq apellyasiya məhkəməsinə müraciətdir. Əgər Səbinə Məmmədova apellyasiya şikayəti verərsə, onun ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq ərinin cəzasının yüngülləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Aylıq vergini 51-ə ödəyin, yoxsa Nəqliyyat Departamentinin nümayəndələri şəxsiyyət vəsiqənizi ala bilərlər. Bakıda işləyən bəzi taksi sürücüləri belə bir halla üzləşiblər. Qaynar xəttdə Musa Hacıyev zəng eləyib.
Qabaq getirirdik Nəqliyyat Departamentinə. Sonra bunun bir şöbəsi açıldı bu Kapital Bankda. Apardıq biz o keçirdik ora. İndi departamentin itiləri... Gəlib bizi incidirlər, sənəti alırlar, gəl görsən nömrəmizi atırlar, bizlə çox pis rəftar edirlər ki, siz ora keçirməyin, gətirin ora. Mən də deyirəm, ay qardaş, gəlirəm sizin ofisə, orada mənim xərcim çıxır 14 kirvana, 13 kirvana. Mən niyə havay pulumu aparım, keçirim, ah, verim sizə, mən bir maat maha ver, bir maat ona ver. Ona görə aparı verə kapitalın keçirdi, çox rahat, çox gözəl, mən də ona sevinirəm ki, bu devlətimizə keçir bu pul. Bir də orada bir qurum yaradıblar, özlərinin arasındadır, 51 deyilən şeydir. Deyir ki, gəl 51-ə otur, 51-də ol da, ora ver pulunu. Sən deyir, devlətə niyə keçirirsən? Deyir, sən bilmirsən, devlət yoxdur. Biz də qoymayacaq sən işləyəsən. Bu səhər gəliblər, mənlə tutaşıblar, mən orada şahatlarım da var. Mən 28 dəmir yol bağzalı var, orada işləyirəm. Səmət Vurğun bağının yanında, itçilərin yanında, özüm də aqsaqqal adamım. Məni bax belə sürütmə elədilər, cibimdən şəxsiyyət vəsiqəmi çıxardıq, götürüb getdi. Deyir ki, sən vəsiqən onda verəcək ki, sən gəlib 51-də bizə 15 şirvan hər ay pul verməlisən. Aparıb banka 9 şirvan keçirtmə. Mən özüm belə bir cür çıxmasın, ali təhsilli adamım, 5 baş ailəm var, özüm də qaşqınam, bir gün onları saxlayıram, kiriyə qalıram. Bakıxanov qəsəbəsində, ay 100 şirvana.
Musa bəy, bu sənədləri deyir sizə götürüblər. Nə var sənədlərinizdə? Nəyə görə, nə dedilər götürdülər?
Sənədlərin hamısını məndən aldı həmən şəxs. O şəxsin adını da yazmışam. Demək, mən bütün o departamentə keçirdiyim sənəd haqqında qəbizlərdi, maşınımın tex pasportudur, sonra böyündü. Hamısını mən ona təqdim elədim. Hə, o da dedi ki, mən götürürəm bunları gedəm idarəyə, gələrsən ora. Deyirəm ki, qardaş, mən sənin idarənə nəyə gəlim, nə bax ora. Deyir, gəl oradan keç, o pulu sən bizə ödə, sən banka ödəmə. Belə bir spor yarandı. Mən də orada, da indi onlar 5-6 nəfərdi. Sözün düzü zorla, bax, belə aldılar əlimdən sənədini. Şəxsiyyət vəsiqəmi götürdülər, qalanınla bu atdılar üstümə. Ha, dedi ki bu senedi sana vermeyeceğiz. Sen ne kadar ki gelip 51'de oturmamışsın? Bunu ödemişsin. Senden bizi ertelemeyeceğiz.
Bu vaxtacan siz həmişə banki ödəmişsiniz də o pulu.
Mən haradasa bir 5 aydır banki ödəyirəm. Ondan qabaq onların özünə aparırdım. Orada da 18 manat idi. Haradasa 22-23 manata çıxırdı. Çünki girirsən biri deyir ki, bu pulu verməsən vermirəm. O nədir? Arayış formaların zadı. Mən də öyrəndim. Dedi ki, get banka. Bankda belə bir zad açılıb. Bir hesab. Ben oraya ödəyim. İndi ödəyirəm. Bu köyün avtovazalın yanında Kapital Bank'ın bir şöbəsidir. Gedirəm orada rahat 18 manat bir keçirdisən, 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, çek verirlər ona da. Böyle o çok rahatdır, bizim için çok rahat. Bunlar da deyir, yox, sən gerek gəlib bizim idarəyə keçirəsən o pulu.
Tanıdığınız taksi sürücüləri necə? Onlar hara verirlər gəlir vergisini?
Onların yarısı demək olar ki, 50% o 51 deyilən yerə verirlər. Yarısı da mənim kimi vaxudaya bankada da gedib, ya gedib öz idarələrində verirlər. Amma çoxu əhsəriyyətən çoxu 51 deyilən o quruma verirlər.
Bax siz də məsələn bu banki ödəməzdən əvvəl 51-ə verirdiniz?
Yox, yox, məndə olmuyor bu iş.
Heç vaxt verməmişsiniz.
Heç vaxt olmuyor. Ve ona görə də məni qoymurlar işləyəm. Sən nə haq deyir, banka verirsin. Sən bizə verməlisən o pulu. Mən də deyirəm ki, axı siz dövlətə bəlkə keçirmişsiniz. Heç mən bilmirəm axı, mən orada çox da çek yazıb verirsiniz mənə. Siz ola bilsin ki, fırıldaqla
da
məşğul.
Onlar da çek verirlər. Onlar da 51-ə küsur.
Onlar çek verir başqa cürə. Özlərinin çekini verir. Bank çeki vermirlər onlar. Məndə var hamısı burada. Özümdədir sənəddə. Deyir, ancaq sən bizim idarəyə gətirib o pulu verməlisən ki, biz özümüz bilərik kimə nə pul keçirərik, keçirtməliyik. Bax, belə söhbət yaranıb. Amma 51 saatlarım Bakıda bir 10 min taksi varsa onun 7 mini 51 ilə işləyir. Yəni, şəxsi civlərə gedir. Mən bunu subub deyirəm onlara. Yəni, bunun hamısı faktdır.
Bu, taksi sürücüsü Musa Hacıyevin dedikləri idi. Maraqlıdır ki, hələ bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Departamentində 51 xidmətindən şikayət gəlmişdi. Həmin vaxt bu barədə sual Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənovu xeyli təəccübləndirmişdi. O, 51 rəqəmini hətta Sherlock Holmes əməliyyatına bənzətmişdi. Deyəsən, əməliyyatın sirri yavaş-yavaş açılır. Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovu dinləyək.
Demək, bu Nəqliyyat Nazirliyi ilə vergilər arasında belə bir qərar gəlinib ki, həyata Nəqliyyat Naziri keçirsin və Nəqliyyat Naziri də hazırda Bank of Azərbaycanın işləyir. Və biz də hər, məsəl üçün, ayın sonunda dövlət büdcəsinə pul köçürsən sonra, vəsait köçürsən sonra vergilər departamentinə hesabat disketi verdik. Həmin disketdə bizdə, məsələn, qeydiyyatdan keçən bütün maşınların nömrəsidir, sonra, məsələn, sayıdır, onların ödədiyi vergi haqqında məlumat verilir departamentə, onlar hesablama aparırlar, görək biz həqiqətən düzgün aparmışıq qeydiyyatı, yoxsa yox. Amma Kapital Bankada da digər banklar ödəyəndə sürücülər hesabat itir və onda düzgün alınmır. Ona görə yəni bizim üçün müfəttişlər olaraq bildirirlər ki, sürücüləri gəlib Bank of Azərbaycan ödəsinlər.
Yəni 51 o deməkdir, hə? Bu
51 yox, 51 yox. 51 adında kod yoxdur. Bu sadəcə olaraq bu yəni beynəlxalq qanunlarda nəzərdə tutulmuş şeydir. Yəni Rabitə Nazirliyi tərəfindən o təyin olunur. Bizimkilər axı rasiyayla əlaqə saxlayırlar bir-birləri ilə. Orada müxtəlif kodlar orada, yəqin ki, məlumatınız var. Kod vasitəsilə bir-birini çağırırlar.
Hə, yəni bu 51 kodu ilə çağırırlar onlar bir-birini.
Onlar üçün yəqin ki, bizim işçilər arasında olan bir koddur, yəni o kod vasitəsilə bir-birini səsləyirlər.
Samir Əhməd, demək istəyirsiniz ki, bundan sonra taksi sürücüləri getsinlər Bank of Azərbaycana, Kapital Banka getməsinlər.
Bizim özümüzün, yəni idarənin özündə var bank, yəni orada ödəsələr daha yaxşı. Çünki biz hesabat verəndə hesabatı artıq düzgünlüyü itir. Orada düzgün gəlmir hesablama. Vergilər departamenti hesablayanda artıq orada dediyim kimi də Kapital Banka ödədikdə orada düzgün gəlmir hesablama. Şəxsən məsəl üçün gəlib Bank of Azərbaycana, bizdə aşağıda bunların filialı var, onlar ödədikdə bunu biz hesabat disketini təqdim edəndə onlar hesablayırlar, görürlər üst-üstə düşür.
Amma Samir mən bu taksi sürücüləri deyir ki, biz bu departamentə gedəndə, həmin o Bank of Azərbaycana ödəməyə gedəndə, oradan bizdən əlavə ödənişlər desələr, nə bilim hansısa arayış üçün, hansısa qəbz üçün, baxır ki, lisenziyan yoxdur, 5 manat lisenziya pulu ver. Yəni 22-23 manat deyir çıxır aylıq.
Yox, bu ola bilməz, çünki onlara çek verilir, həmin çek əsnasında onlar pul ödəyirlər. Bu bir, kimsa ki, lisenziyaya görə bizdə heç vaxt pul tutulabilməz, çünki lisenziyalaşdırma idarəsi var, ayrı bir idarədir.
Yəni ödəməməlidirlər, onlar əlavə ödənişlər olmamalıdır, ancaq 18 manat verməlidir.
Bəli, 18 manatı ödəyirlər. Təqləmə nişanı alırlar. Lisenziyanı isə başqa bir idarə verir.
Yəni, nə dərəcədə qanunidir ki, departament işçisi sürücünü tutur, onun sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb ondan? deyir ki, sən gəl ancaq ödənişi elə sonra qaytaracağıq sənə bu sənədi.
Birisi necədir? Bir vaxtlar cənab nazir şəxsən qeyd elədi ki, sərnişin daşıma fəaliyyətində məşğul, qanunsuz məşğul olan sürücüləri biz dəvət elədikdə qanuni yola. Onlar qaçıla qanuni yolla. Biz də məcbur olub əlimizin başqa bir iş gəlmir axı, biz nəyə bilərik, necə cəlb edə bilərik? Onlar tutaq ki, biz deyirik ki, gəlin aylıq ödəyin, görsünüz. Biz hələ demiş ki, gəlin bizim özümüzü ödəyin, biz qeydiyyatı alaq. Onlar bunu böyüdü bir sensasiya çevirdilər. Biz onları dəvət edirikdə gəlmirlər, hərəsi bir yolla qaçır. Çünki indi taksi sürücülərinin çoxsun özünün, məsələn, şəxsi tanışları var, həmin tanışları apaq gətirirlər, heç taksi işarəsini qoymurlar. Vergi ödəmədən yayınırlar. Ona görə də biz məcburuq bunu həyata keçirməyə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, o qanunidir, hə, saxlanması yolda?
Qanuni deyəndə saxlanıb yoxlanmalıdır, bəli.
Amma ya sənədləri götürülə bilərmi sürücü?
Biz ora ilkin olaraq biz xəbərdarlıq edirik, xəbərdarlığı məhəl qoymadıqda bəruri götürülür.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət isə Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovun dedikləri ilə razılaşmır.
Dövlətin bankı var, ödəmə sistemi var. Siz nədir, dövlətin bankına güvənmirsiniz, banka pulu ödəməyə icazə vermirsiniz deyin. Qeyri-ciddi bir açıqlamadır, açığını deyim. Yəni, ölkədə banklar, bank sistemi inkişaf eləyib, alternativ bank xidmətləri təklif olunur və əgər onların hansısa bankla problemi varsa, yaxud da ki, bankin şərtləri onları qani etmirsə, mümkündür ki, banki dəyişsinlər və başqa bankin xidmətlərinə istifadə eləsinlər. Bu, sadəcə olaraq görünür onların o Bank of Azərbaycanla hansısa korporativ maraqları düşür. Ona görə də həmin bank vasitəsi ilə edirlər. Yəni, bunun zorla eləməyin mənası yoxdur. Ona görə də bu təkcə burada deyil. Əslində qalanda bu gömrük sahəsində də bu problem var. Siz ölkəyə avtomobil gətirirlər xaricdən. O avtomobilləri gətirəndə az sığorta adında bir şirkətdə sığortalamağa məcbur edirlər gömrükdə adamları. Niyə məhz az sığortada? Deyirlər ki, bu gömrük sığortalanmasa maşınlar gömrükdən keçirməyəcək. Bu cür də bir qanunsuzluq var ortalıqda. Yəni, korporativ maraqlar olduğuna görə ortalıqda bu cürə əməllərə başvururlar.
Baxın, nə dərəcədə qanunidir ki, saxlayır yolda, hədə qorxu gəlir, sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini götürür?
Məsələ ondadır ki, əgər onlar nəzakətli bir şəkildə vətəndaşa sürücüyə yaxınlaşıb özlərini təqdim edib, onun sənədlərini yoxlasalar və müvafiq protokol tərtib edib, onun taksi cərimələnməsini yaxud və başqa bir formada cəzalandırılması ilə məşğul olsalar, buna heç kim əslində heç nə deməz. Faktlar bəllidir ki, hətta sürücülərin təhqir olunması, döyülməsi, maşınların nömrə nişanlarının açılması, hansı ki bu qurumun səlahiyyətinə heç bir formada dəxli olmayan əməllərdir, bu cür əməllərin törədilməsi var ortalıqda. Yəni, dövlətin səlahiyyət verdiyi bir qurum, bir strukturun işçiləri faktiki olaraq göz görəsi reketliklə məşğul olublar. Məsələ ondadır. Yəni, bu özü özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur. Əgər biz demirik ki, qayda qanun yaradılmamalıdır. Qayda qanun yaradılmalıdır. Özü də ki, təbii hər bir vətəndaşın vergi verməsi, rüsum ödəməsi, bunlar təmin edilməlidir. Amma o formada ki, bunu həyata keçirirlər, bu müfəttişlər mi deyək ya? Elə mən baxı, özüm müşahidə edirəm və hər gün siz də gedib müşahidə edə bilərsiniz, bir qanun pozuntusunu sizə deyin. Elmlər Akademiyası metrosunun qabağında daim bunların bir maşını dayanır. Özü də ki, düz avtobus dayanacağından aralı piyada keçidinin düz üstündə. Yəni, piyada keçidinin üstündə maşın saxlamağın özü qanun pozuntusudur. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. Amma bunların maşını daim svetoforun işığının altında, o haradan ki piyada keçməlidir, orada dayanır. Yəni, bu da bir növ qanun pozuntusudur.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət belə deyir. Mövzunu davam etdirəcəyik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu izləyin. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Nəhayət Radio Forum. Qaynar xəttdə fərdlərin problemlərini işıqlandırmaqda məqsədimiz daha geniş auditoriyaya çıxış yolu göstərməkdir. Ancaq əksər vaxtlarda dinləyicilər efirdən yalnız öz adlarını eşitmək, qarşı tərəfi tapıb onların arqumentlərini çatdırmağımızı istəyirlər. Məsələn, ötən həftə yeni tikiliyə köçənlərin qaz, işıq, su problemlərindən danışmışdıq. Bu reportajdan dərhal sonra bizə oxşar məsələ ilə bağlı bir zəng də gəlib.
Sizi narahat edən Seyfəddin Hacıyevdir. Mənim problemim tikinti iləndir. Mən Əhmədli qəsəbəsində Məhəmməd Hadi küçəsi ilə Xudu Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi yerdə Tikmak şirkətinin tikdiyi bir C binasında özüm üçün 3 otaqdan ibarət mənzil tikdirmişəm. 7 aydır ki ora köçmüşük, işıqdan başqa binaya heç nə verilməyib. Nə suyu, hərdən bir düzdür su verirlər, amma qaz tamam verilməyib binaya. Telefon çəkilsə də hər etaja telefon aparatlarının quraşdırılma binasını uçurtdular ki, bu kiminsə xüsusi yeriymiş. İndi həm telefonsuzuq keçən ilin oktyabrından, həm də qazsızıq. Çox çətindir vəziyyət. Xahiş edirəm, mənim bu problemimi çatdırın müvafiq yerlərə ki, gəlib bizim binamızın qazını və telefonunu həlləsinlər. Qaz məsələsini güya Heydər Əliyev cənablarının 85 illiyinə, yəni ayın oluna kimi verməlidirlər. Amma deyirlər ki, yox, pul yığılıb verilməsə verilməyəcək. Binada demək olar ki, bütün mənzillərə köçüblər. Hamının vəziyyəti bu cürdür. İndi mən müvəqqəti olaraq işıq pulu, çünki pişirdiyimiz yeməkləri ancaq işıqla pişiririk. O çox böyük pul tələb elədiyinə görə müvəqqəti gəlib oğlum gildə qaldı.
Yeni tikilidə mənzil almış kommunal problemlərlə üzləşən dinləyicilərimizin nəzərinə, sizin tikinti şirkəti ilə imzaladığınız müqavilədə binanın təhvil verilmə vaxtı göstərilməlidir. Həmin vaxtacan bina təhvil verilməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə müqavilədə bu müddət göstərilmir. Bu halda da yenə vəkillə məsləhətləşib məhkəməyə müraciət gərəkdir. Yəni, binanın təhvil verilməsi ilə bağlı yalnız şifahi razılaşmanın olması o demək deyil ki, tikinti illərlə uzana bilər. Ancaq bir dinləyici bizimlə razı deyil. Bu reportaj efirə gedəndən sonra ondan reaksiya almışıq.
Mən də Göydərənlərə tez köçmüşəm və həmin problemlərlə üzləşirəm. Və sizin vətəndaşlara verdiyiniz məsləhətlə ki, məhkəmələrə müraciət eləsinlər. Mən qətiyyən razı deyiləm. Bu məhkəməlik deyil, özü Azərbaycanda məhkəmə sistemi demək olar ki, ancaq varlılara qulluq eləyir. Adi vətəndaşlara onlar qulluq eləmirlər və məhkəmələrdə heç bir müsbət nəticəyə nail olmaq mümkün deyil.
Radio Foruma başqa zənglər də var. Əhalinin ümidlə gözlədiyi Sovet dövrü əmanətləri, yollarda sonu görünməyən təmir tikinti işləri, bir də sizlərin azadlığa mövzu təklifləriniz, iradlarınız, arzularınız. Dinləyiciləri eşidək.
Salam əleyküm. Sizə bir xahiş edirik. Bu yollarda maşın qoyub satırlar 60 dənə, 70 dənə, 80 dənə, 100 dənə. Bunu bir yerə yığıb cəm edib bir maşın bazarı aça bilməzlər. Böyük şəhərdən uzağa birəz, içində yox. Hara gedirsiz? Sağ, sol maşındır. Mümkün deyil ya maşınla getməyə, ya da toqa baxırsın göbələyə ki, bu belə deyil çatdırır, doludur yol qırağında. O göbələrə yer verincə, hazır və asıl maşın bazarı yaxşı bir Universal bir bazası açsın, şəhərdə qırağa, subqayda başarılı arasın. Həm şəhəri içi yaxşı olar, görürlər, həm də belədir bir həvçilə olmaz. Göbələk kimi həm hər kəsər alıb gətirir, qoyur, 50-60 maşını və s. Bir də şəhər şəhərdir, bir də yoxdur. Azı hara baxdı maşındır, hara baxdı maşındır. Bir bazası açsın o yerinə, deyim, hə. Xahiş edəm, bu meyrə bizim meyrimizə çatdırasınız. Ki şəhərdə maşınlar yazılırsınız, çatdırsınız şəhərdə qırağa. Kimə lazım, gedib alacaq o maşını.
Allah salam əleyküm. Qardaş, bizim şikayətimiz əsasən bu Sabunçu qəsəbəsində bir dənə yol normal halda deyil. Hamısı bərbad halda, maşınlar gedə bilmir. Buna bir əncam qılan, bir çarə tapan yoxdurmu?
Əvvəla salamlayıram. Azadlıq radiosunun rəhbərliyindən tutmuş bütün aparıcı heyətini. İkinci şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Bu 17 ildir bizim nə üçün bu dilənçi pensiyası alan, hansı ki dilənçi pensiyası alırıq, ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər? Mən bir dənə xahiş edərdim ki, onlar həmin Sovet dövləti devrində bunlar elə həmin kresloda oturmuşlar. İndi o hökumət çevrilirdi, bu hökumət qurulubdur. Bu hökumətdə də yenə də həmin bu məmurlar hamısı elə eyni həmin hökumətin kreslosundan keçiblər bu hökumətin kreslosuna. Nə üçün bizim bu əmanətlərimizi qaytarmaq istəmirlər? Mahnə etməsinlər ki, qaçqınlar, belə cürbəcürə sahələrdə də mahnə edirlər, bizim bu pulları vermirlər. Bu pulları biz yığmışdıq ki, kəfən alaq özümüzə, heç olmasa. Xahiş edirəm sizdən, veriliş aparasın. Sağ olun.
Mənim adım İbişdir. Mənim deməyim odur ki, bizim o vədə mənim 70 yaşım var, mənim bankda Bu 92-ci ildən əvvəl pulum qalıbdı. İndi vəziyyətim də pisdir. Özüm rəhdən apresiya olmuşam. Kuçam qırılıbdı. Nə isə. Bu pulları vermirlər. Ancaq elə deyəndə gündə bir bahanə gətirirlər. Bir vədə deyirlər ki, qaçqınların hamısının izdikasla birinçkası gəlməyib. Bir vədə deyirlər, nə bilim, hələ nəzərdə tutmuyor. O ilə əldə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizma yoxdur. Hə, qardaş, mexanizmanı kim hazırlamalı, kim eləməlidir? Bu nə qəndərə bunu ubadarlar, nə qəndərə bu cəmaatı bu yolla yətə azalıb ki, hamı ölçün, geçsin. Bə sonra nə tər olacaq, niyə bu pulları vermirlər? Özləri Oqtay Əsədov deyir ki, bizim hər imkanımız var pul verməyə. Bə nəyə görə vermirlər? Xahiş edirəm, bu haqda lazım yerlərə çatdırasın. Sağ olun.
Adım Gürşatdır. Mən Azadlıq Radiosuna xahiş edərdim ki, sizə ümumiyyətcə bu seçki ərəfəsində Avropa ölkələrindən və həmçinin Amerika dövlətindən yardım istərdim. Və həmçinin Azadlıq Radiosundan mənim tələbim budur ki, bu iqtidar nümayəndələrini debat verilişində az çıxardı. Onsuz da onlar hamısını yalan danışırlar. Onlara inan və etibar yoxdur. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən Zeytin Savxozunda Lıq yolu ev 32-də yaşayıram. Zeytin savxozunda 3 kilometr yolda bir dənə də olsun keçid yoxdur. Və yaxud avtobuslar üçün dayanacaq qoyulmuyub. Yaşlılar və uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb 3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Dəfələrlə akord şirkətlər qrupuna müraciət etsək də heç bir tədbir görülmüyüb. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiniz. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Dinləyicilərimizə bir daha deyirəm. Azadlıq Radiosu olaraq biz yalnız sizin problemləri işıqlandırırıq. Yəni, problemi həll etmək səlahiyyətində deyilik. Qaynar xətt sizlərə üzləşdiyiniz maneələrdən çıxış yolunu göstərməyə çalışır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Salamlayıram gənclər. 14-24-də xoş gəldiniz. Bizim müzakirələrə qoşulun və söhbətlərimizdən ləzzət alın. Həm də bugünkü mövzumuz düşünürəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. 2008-ci il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində gənclər necə maarifləndirilir? Onların seçkilərlə bağlı bilgiləri varmı? Necə əldə edirlər bu məlumatları? Bir dəfə seçkilərdə iştirak etmiş gənc Elşan Poladlı bizə cəmiyyətdə maarifləndirmə işi ilə bağlı gördüyü nöqsanlardan danışacaq. O həm də Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Bundan başqa digər söhbətim Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynlidir. Onlar gənc seçicilərin maarifləndirilməsi ilə əlaqəli layihə həyata keçirirlər. Onu dinləyə və layihələrində aktiv iştirak edə bilərsiniz. Son müraciət tarixinə hələ var. Nəysə, bu haqda birazdan söhbələşəcək, həmkarım Durna Səfərli gənc politoloqdan hazırladığı müsahibəni təqdim edəcək bizə bu sayımızda. Xatirə dəftərinə isə fəlsəfə elmləri namizədi politoloq Rasul Müsəbəyov qonaq gəlib, onun etiraflarını qaçırmayın. Hə, deyəsən elə verilişimizin yarı hissəsini politoloqlar danışacaq, lakin 14-24-də danışmaları fərqli olacaq. Burada hər mövzu gənclik libası geyinir. Söhbətə başlayaq, görək studiyadakı həm söhbətlərim seçkilər barədə nə düşünür?
Demək, gəncləri seçkiyə necə motivasiya etmək lazımdır? Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Azərbaycanda gənclər
Ümumiyyətlə, əvvəlki qanunverici uyğun olaraq uşaq və gənclərin sayı, yeni yetmələrin sayı 65% təşkil edirdisə, bu yeni qanuna əsasən 30% hal-hazırda təşkil edir. Ümumilikdə Azərbaycan xalqının 30% gənclərdir. 2005-ci ildən gənc seçicilərin seçkilərdə aktivliyinin artırılması məqsədi ilə bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Sonuncu layihəni də misal gətirmək olar ki, bu qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr olunub.
İndi görək Elşən nə deyə bilər bu vaxtda? Bir gənc kimi səni seçkilərdə iştirak etməyə nə meylləndirə bilər? Yəni sən baxsan gəncsən və səni seçkiyə nə meylləndirə bilər, nə həvəsləndirə bilər ki, sən seçkiyə gedəsən?
Mənə daha çox maraqlıdır. Yəni bu il mənim səs verə biləcəyim, seçəcəyim adam Azərbaycanın prezident olmağa layiqdirmi, layiq deyilmi? Belə düşünürəm ki, əsas güc gənclərin üstünə düşür. Niyə? Əslində bir dənə belə bir analiz eləmək istərdim. Azərbaycanın təqribən 9 dənə seçki, səhv eləmirəmsə, 2 dənə referendum olub. Bütün bunların hamısı da belə müharibə əhval-ruhiyyəsi ilə olub. Kütlər bir-birləri ilə dava, qırğın. Daha çox burada mübarizə də düşür gənclərin üstünə. Fikirləşirəm ki, gənclər seçki, nəyə görə seçki gənc üçün vacibdir? Bu ruhda onları marifləndirmək, bu yöndə onları istiqamətləndirmək ən azından Azərbaycan gələcək üçün çox xeyirli olur.
Gənclərin bilgiləri nə səviyyədədir?
Ətrafımda olan ictimai aktiv gənclərin növbəti prezident seçkilərinə olan belə deyim, marağı, bu istiqamətdə hansısa iş görmək istəkləri maksimumdur. Məsələn, bizim üzvlər seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak eləmək istəyirlər, yəni fərd olaraq hər kəsin. Layihə hazırlayıblar, seçkilərlə bağlı layihə işləməyi planlaşdırırıq. Layihə sırf olaraq, yəni ona yönəlib ki, seçki belə deyək də, xofunu, sindromunu, o seçkilər yaxınlaşır, mitinqlər, dava, qırğın. Yəni bu əhval-ruhiyyə ilə getməsin insanlar seçkiyə. Deyib gülə-gülə getsinlər, şən getsinlər. Məsələn, tərəflərin gənclər təşkilatlarını, onları dəstəkləyən gəncləri bir masa arxasına oturur, bunların arasında debatlar təşkil etmək olar. Yəni nəyə görə sən falan platformanı dəstəkləyirsən, nəyə görə sən bunu dəstəkləyirsən və bunlar da bir tərəf gənclərdir. Sən indi bunları inandır ki, qardaş bax, sən də gəncsən, mən də gəncəm. Mən bu buna görə dəstəkləyirəm, sən də buna görə dəstəklə. Yəni bunları eləsə, mən belə fikirləşirəm. Bu yöndə fəaliyyət göstərsə daha çox gənc seçkidə maraqlı olar. Amma indi bu dəqiqə 2003 hadisələri yadımızdadır, 2005 hadisələri yadımızdadır. Ona görə gənclər daha çox əşi seçkidir də. Yolun üstünə düşsə gəlib səs verir.
Fəxri Nur, aktivdirlərmi gənclər? Həvəsləri varmı ki, mariflənsin?
Təbii ki, həvəsləri var və martın 1-dən artıq elan vermişik və hal-hazırda bir 200-ə yaxın ərizələrin qəbulu bizdə var. Hələ bundan sonra davam edir, yəni iyun ayının 25-nə kimi bu proses gedəcək. Biz görürük ki, gənclər maraqlıdırlar və öyrənməyə meyillidirlər.
Mənim dediyim odur ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər, məsələn, telekanalların sonra PR-ı oldu ki, vau, vandalizm filan, nə bilim, nə nə. Seçkilərdən sonra göstərdilər insanlar nə tər döyüldü, ya da döyüldü, ya sındırdı, ya sındırıldı, ya nəsə. Qarışıqlıqlar filan göstərdilər. Və nəticədə o gündən bu günə qədər səs vermək həddinə çatan uşaqlara belə valideynin diktəsi də budur ki, bax, seçkilərdir, nədir, hər nədir. Baş qoşmur. O vaxtda 14 yaşı olan uşaq, artıq 18 yaşı var, indi bugün gedəcək səs verməyə. 19 yaşı var. Gedə səs vermək. Amma valideynin o 5 il müddətində valideynin bunu eşidib. Çünki valideyn televizorda görüb olan hadisələri. Çünki insanların beynində seçki Azərbaycanda baş vermiş o seçki əhval-ruhiyyəsi budur. Yəni biz nə eləyirik, eləyək, döyüləcəyik, belə olacaq, elə olacaq, mitinqlərə icazə verilməyəcək. İnsanlar ancaq fikirləşərək bir seçki dava qırğın deməkdir. Çıxaq, istənilən gəncdən soruşaq, nə görsən, 2008-15 oktyabrda nə olacaq? Nə bilim, bu il deyəsən, qırğın olacaq.
101.7 FM. Təzə xəbər. Xarici pasportunuz var? İnformasiya texnologiyaları ilə maraqlanırsınız? İnternet əlinizin altındadır. O zaman siz Tiflisdə keçiriləcək Barkamp Kaukasus 2008 tədbirinə seçilə bilərsiniz. Tədbir iyunun 7-8-i keçiriləcək və Qafqaz ərazisində blok informasiya texnologiyalarından bəhs edəcək. Azərbaycanın ən azı 20 nəfərin iştirakına zəmanət verilir, iştirakçıların əksəriyyətinin yol xərcləri də ödəniləcək. Lakin tələsmək lazımdır. Son qeydiyyat tarixi mayın 16-sıdır. Sualınız varsa emin@barkam.az emailına yazın və yaxud da www.barkam.az saytına daxil olun və sizi maraqlandıran suallara cavab tapın. 101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə marifləndirilməlidir? Həmsöhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşən Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir.
Fəxri Nur, sizin layihə ilə tanış olanda orada seçki ilə bağlı problemləri qeyd etmisiniz. Onlardan biri də gənclər arasında seçkilərə olan inamsızlıq və biganəlik qeyd olundu. Bax, siz bunu necə əsaslandırırsınız? belə desək ki, Elşənin elə bir ki dediyi sözlə demək olar ki, yaxındır, uyğundur.
Layihəni tərtib edərkən biz bir sıra detalları problem olaraq layihədə göstərmişik. Bunların içərisində rayonlarda, rayon ucqar dağ yerlərində gənclərin zəif maarifləndirilməsi işinin təşkilidir. Məlumatsızlığının zəif olmasıdır. Xüsusən o ucqar dağ rayonlarında, hansı ki mərkəzdən uzaq regionların bəzilərində xanımların seçkilərdə iştirakının zəif olmasıdır və eləcə də bir sıra gənclərin inamsızlığının olmasıdır. Və bizim layihənin də məqsədi ondan ibarətdir ki, sadaladığımız bu amillərin və sadalamadığımız digər problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində biz işlər görək və bu çərçivədə biz qarşıdan gələn prezident seçkiləri qabağı həyata keçirəcəyimiz layihə çərçivəsində bu istiqamətdə həm regional, həm milli kurslar nəzərə tutmuşuq.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bilgənlər təşkilatının rəhbəri olaraq inamsızlıq və bilgənəlik hardan qaynaqlanır gənclərdə?
Bu, ümumiyyətlə, müxtəlif mənbələr hesabına ola bilər. Bu, ola bilər hansısa bir cəmiyyətdə seçkiləri istəməyən müəyyən bir qurumlar tərəfindən ola bilər. Ya hansısa bir yeni, ümumiyyətlə, seçki yaşına çatmayan gənc maraqlanmır, məlumatlı deyil, ya o mətbuatı izləmir. Ümumiyyətlə, müxtəlif səbəblər ola bilər, yəni o gəncin inamı yoxdur. Ya onun əhatə etdiyi o kütlə, onun əhatəsində olan gənclər inamsız yanaşır və bu da təbii ki, həmin gəncə təsirini, öz təsirini göstərir.
Bilgənəliyin olmasının, belə deyək də, əsas mı ya səbəblərdən birisi də sərbəst rəqabətin olmamasıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xatirə dəftərinin növbəsi gəldi. Bu həftəki qonağımız gənclik illərində etirazını daha çox dəblə edən politoloq Rasim Musabəyovdur. Onun müsahibəsini dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
Dördün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
İtiraf.
Vaxtı və imkanları daha səmərəli istifadə etmək olardı bəlkə. Ancaq o bir tərəfdən düşünürsən ki, o eləri ki, gənclikdə eləyirsən və hər bir ki, belə deyək, səmərəsiz vaxt itkisidir. Onu sonra yaşa gələndən sonra eləmək imkanda deyilsən. Səhvlər var idi ki, hansıların bəlkə də eləmək mütləq deyildi. O dövrdə eləm özün bilmirsən, özün nəyə qadirsən.
Etiraz.
Etirazımız dəbdə idi, yəni biz elə giyinirdik ki, müəyyən mənada o stilega deyirdilərin cinsi giyirdik o dövr, indi bu adidir o dövrdə yox. Biz çox belə Beatles sevirdik, onu çox bərk səsləndirirdim, yadıma düşür, atam gəlirdi, deyirdi ki, sana da onun biraz səsini aldırdım ki, onun səsini alından sonra hiç ləzzət edəcək. İndi isə deyirəm, yazıq kişiyə zülüm verirdim. Yəni, bizim etirazımız əslində daha çox mədəniyyətlə bağlı idi. Lenini lağa salmaq bizim üçün tamamilə hasan bir şeydi. Hansısa bir antikommunist bir anekdot danışmaq tamamilə hasan bir şeydi. Halbuki onlar bir qorfa düşürdü. Bu da bir etiraz forması idi. Ancaq o etirazlar o dövrün qaydalarından elə də kənara çıxmırdı. Mən deyə bilmərəm ki, bizim o nəsil, mənim ətrafım hansı bir dissidentlik etsin.
Mübahisə.
Atamla daima mübahisə edirdi. Futboldan tutmuş ümumi vəziyyətlə bağlı. O bir şey deyirdi, mən bunun əksini deyirdim. O ki, o hirslənirdi. Bu da nəsillərin fərqli baxışı. O nəsil çox çətinliklər görürlər. Onlar elə bil ki, özlərin həddindən artıq məhdud davranışa öyrətmişlər, sövq edirlər. Və bizim sərbəstliyimiz onlarda narazılıq yaradırdı. Və mən faktik olaraq ailədə də o sərbəstliyi əldə etmək üçün də mübarizə aparmalı olurdu. Demək ki, indi deyirəm, futboldan tutmuş siyasətə gən daimi mübahisələr olur.
Müqayisə.
Yeni nəsil
o sərbəstliyi, yəni bizdə olmayan sərbəstliyi əldə edir. Bir çoxları düzgün ondan istifadə edirlər. Təəssüf olsun ki, onu düzgün istifadə etməyənlər var. Pozulmuqdan tutmuş, ümumiyyətlə o imkanlar ki, valideynlər tutalım, o insanlara verirlər, bəli, götürüb indi bir böyük maşın alsın və bir dəli kimi yollara düşsün, cəmaatı qorxulsun, ya bir xata gəl. Öyüd nəsiyyət vermək istəmədim. O imkanlar ki, müasir dünya ümumiyyətlə verir Azərbaycana. Yəni, elə bir şəkildə özünü realizasiya etmək imkanı var ki, hansı bizim heç ağlımıza gəlmirdi ki, bəli, bu insan gedib Qarvotda da oxuya bilər, sabah elə yüksəkliyə elmdə də, siyasətdə də, mədəniyyətdə də qalxa bilər ki, bizim heç ağlımıza gəlmirdi. O imkanlardan istifadə etmək lazımdır.
Gənclik uğuru.
Mən normal oxuyurdum, yəni məktəbi bitirmişdim, 3-4-üm var idi, hamısı qalanlara əla idim, olimpiyadalarında qalibi olurdum, ancaq nə futbolumdan qalırdım, nə gəzməyimdən qalırdım, nə eylənməyimdən, hər şey öz yerində idi və gəncliyim, yəni məktəb gəncliyim çox, mənim fikrimcə, hər halda ləzzətli idi, belə deyərəm. İnstitutda oxumağım da öz qaydasında idi, bir də gənclər təşkilatı Komsomol idi, Komsomol komitəsinin katibi idim və demək olar ki, olduqca dinamik bir gənclik həyatımız var idi. Festivallar keçirirdi, tələbə inşaat dəstələri var idi, bir interklubumuz var idi ki, daim orada gənclər yığışıb, eylənirdilər. Yəni, bu baxımdan olduqca dinamik bir gəncliyim oldu.
Şeyli səslənir efirimizdə. 101.7 FM-dəsiz. Dalğanı dəyişməyin. 14-24 davam edir. Həmsöhbətlərimiz sizə təqdim edim. Eşən Poladlı, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynli. Gənclərin seçki ilində seçki haqqında maarifləndirilməsi hansı səviyyədədir? Bizi dinləsəz, siz də gənc seçicilərin maarifləndirilməsi layihəsinə qoşula bilərsiniz. Fəxrinur, bizə danış layihənizdən. Sizin də layihəniz gənclərin maarifləndirilməsinə yönəlib. Necə həyata keçiriləcək və seçim kriteriyaları nədir gənclər arasında?
Bu layihə yanvarın 1-dən etibarən başlamış
və ilin sonuna kimi davam edəcəkdir. Gənc seçicilərin seçkilərdə bilik, fəaliyyət və rollarının artırılması adlı layihədir. Bu layihə çərçivəsində regional və final təlimlərin, final təlim deyəndə Bakıda nəzərdə tutulan milli təlim kurslarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Regional təlim kurslar isə Quba, Xasma, Sumqayıt, Aran bölgəsi, Gəncəbasar bölgəsi, Lənkəran bölgəsi və Bakı Abşoron. Yəni demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə əhatə edəcəkdir. Regional təlimlərin bitdiyi zaman final təlim avqust ayında keçiriləcəkdir. O Bakıda planlaşdırılır həyata keçirilməsi.
Fəxri Nur, sən kriteriyaları sadalayardın bizə. Hansı gənclər sizə müraciət edə bilər və nə vaxt və kimə müraciət edə bilər?
Seçim kriteriyalarına 18-30 yaş arası gənclər, yəni istisnalar da ola bilər. Hər hansısa bir gənclər təşkilatının nümayəndəsi olmalıdır. Regionlarda yaşayan gənclər də iştirak edə bilər. Yəni siyasi mənsubiyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, yəni təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı bu təlim kurslarda iştirak edə bilər.
Bir dənə şey deyim. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm, yəni sizə layihədə uğurlar.
Sizə məmnunluqla təşəkkür edirəm.
Daha çox bu seçki xofunu, bu seçki qorxusunu gənclərin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Əvvəlcə də dediyim kimi də elə fikirləşirlər ki, seçki nəsə belə dava, qırğın, mümkünatı yoxdur. Seçkidə 100% azadlıq meydanındakı o hadisələr təkrarlanmalı. Yəni sənə bir növ belə bir fikir var. Yəni seçkilər vaxtı insan platforma mitinqlərinə gedər. Platform mitinqləri olmalıdır. Yəni bu normal bir şeydir. Dünyanın hər yerində olur. Amma valideyn övladına deyir, getməyə sənə mitinqlərə. Az qalır da içində seçkilərə də getmə. Hətta görün elə orada tava düşdü. Okey qaldı, hə, sən seçkidə hüququn budur, filan budur, budur, budur. Valla o elə seçki məntəqədən divarlarına da yazılır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Velişin digər bir politoloq qonağı da var. Bu, gənc politoloqdur. Həmkarım Durna Səfərli onunla söhbətləşib. Görək gənc politoloqumuz nə fikirləşir? Yaxşı politoloq harada yetişir? Universitetdə oxumaqla, yoxsa ofisdə çay dəmləməklə?
Universitet proqramı ilə ayaqlaşmasınlar və yaxud diplomu gözləməsinlər. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında aktiv rol oynasınlar, yay məktəblərinə qatılsınlar, beynəlxalq konfranslarda iştirak etsinlər, praktika etsinlər, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq forumlarda praktika elətsinlər. Bu həyat təcrübəsidir. Daha çox dərsdən kənar fəaliyyətdən öyrənsinlər. Ofisin içində olmaq, qısara kopya eləyirsən, bilmirəm çay qoysan, nə etsən, xırda işlərlə, amma o ofisin mühitini öyrənirsən, ofisin işləri ilə maraqlansan. O da bir həyat tərzidir. Yəni yavaş-yavaş yetişir insan.
Fariz İsmailov, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının təlim proqramları üzrə direktoru Qərb Universitetinin Politologiya Fakültəsini bitirib. Diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan gənc politoloq həm də ABŞ-ın Vaşinqton Universitetində magistratura dərəcəsi əldə edib. Siyasətə marağı isə bütün bunlardan daha əvvəl orta məktəb illərində yaranıb.
Elə məktəb illərində də siyasi elmdən və beynəlxalq münasibətlərlə maraqlanmışam. Universitetə də yəni müraciət edəndə test imtahanları zamanı yalnız beynəlxalq münasibətlər və politologiyanı seçmişdim.
Fariz politoloq olaraq ilk şərhini 2002-ci ildə yazdığı məqaləsində bildirib.
Mən ilk dəfə ilk məqaləmi 2002-ci ildə yazmışdım xarici jurnal üçün. Deməli müəllimlərlə tələbələr arasında bir münaqişə baş vermişdi və orada mən ilk şərhimi vermişdim ki, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar çox maraqlanırdılar, fikirləşirdilər. Dedilər ki, Azərbaycanda hərbi üsyan baş verəcək, yoxsa nəsə belə. O vaxtı mən şərh vermişdim ki, bu çox lokal bir münaqişədir. Yəni, hansısa bir müəssisənin çərçivəsində olan bir münaqişədir və ölkə səviyyəsində destabilizasiya gətirə bilməz.
Fariz İsmailovun indiyədək 200-dən çox siyasi məqaləsi dərc olunub. Şərhlərini daha çox xarici mətbuat orqanlarında beynəlxalq auditoriya ünvanlayır. Gənc politoloq əsasən Rusiya-Azərbaycan, Qərb-Azərbaycan münasibətləri və Dağlı-Qarabağ konflikti kimi regional məsələlərlə bağlı şərhlər verir. O, Amerika siyasəti ilə bağlı fikirlərində isə yerli politoloqlarla razılaşmır. Deyir ki, bu mövzuda Azərbaycan politoloqları öz fantaziyalarına əsaslanırlar.
Amerika siyasəti doğrudan da çox qəliz bir prosesdir və onu daxildən başa düşmək üçün gərək Amerikada yaşayasan. Amerikanın kongresinin rolunu bilmək lazımdır, yerli hakimiyyətlərin rolunu bilmək lazımdır. Orada Pentagon ilə Dövlət Departamentində arasında olan münasibətlər, Ağ Evlə kongres arasında olan münasibətlər, Demokratlar, Respublikaçılar partiyası arasında olan münasibətlər. Bütün bunları başa düşmək üçün Azərbaycanda çox vaxtı xəyallara yol verirlər və utopik fikirlərə yol verirlər.
Gənc politoloq öz müasirlərindən Amerika politoloqu Zbigniew Brzezinski'nin mövqeyini bəyənir.
İstəmir ki, Azərbaycan yenidən Rusiyanın asılılığında olsun. İstəmir ki, regionda Rusiya yenidən dominant rol oynasın. İstəyir ki, Azərbaycanın enerji müstəqilliyi olsun. Daxili inkişaf olsun. Ona görə mən Amerika politoloqlarından Zbigniew Brzezinski'nin təbii ki fikirlərinə çox böyük hörmətim olur və çox vaxtı da onun fikirləri düzgün olur. Misal üçün son zamanlar Prezident Bush'un siyasətini tənqid edir.
Farid İsmailov əvvəllər Amerika Məzunları Assosiasiyasında Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunda fəaliyyət göstərib. 10 il sonra isə o özünü elə bir yerdə görür ki, Azərbaycanın maraqları üçün praktik bir iş görsün.
101.7 FM
101.7 FM-də 14-24 verişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həm söhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşan Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir.
Seçki haqqında qanun da müzakirə olunmaqdadır və ictimaiyyətin belə deyək də müzakirəsindədir. Və gənclər necə bu qanundan xəbərləri varmı?
Əksəriyyət xəbərsiz. Telekanalları zəbt edib show biznes. Ora seçki məcəlləsi müzakirəsi heç dəxil yox. Xəbərlər ümumiyyətlə nə gəldi danışırlar. Milli Məclis müzakirəyə çıxaracaq, çıxarmayacaq. Bu yöndə xəbərlər verilir. Amma məsələn QHT-lər yığışdı, sərbəst politoloqlar, gənclər təşkilatları müzakirələdi filan, xəbərlərdə filan. Televiziyada bu haqda məlumat mən rast gəlməmiş. Qəzetlərdədir, bəzi qəzetlər yəni yazırlar, eləyirlər filan göstərirlər. Digər bir tərəfdən də baxsaq ki, neçə faiz gənc qəzet alır, qəzet oxuyur. Bu da çox aşağı nəzərə alsaq, deməli gənclərin ümumiyyətlə bundan xəbəri yoxdur.
Düzdür, bir sıra gənclər ola bilsin ki, yəni xəbərsizdirlər, yəni bunu danmaq olmaz. Elşən qeyd elədi ki, gənclər qəzet oxumur, televiziya kanallarını izləmir. Amma bu qeyd eləməzdim ki, bütün gənclərə aiddir. Gündəmdə olan mövzuları həm qəzet vasitəsilə, həm internet vasitəsilə, televiziya vasitəsilə, yəni kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə izləyir. Şəxsən mən özüm televiziyadan da izləyirəm. Seçki məcəlləsindən dəyişikliklər barədə mütəmadi olaraq informasiya verilir. Hətta məlumatı olmayan qaynar xətt vasitəsilə məlumat ala bilərlər.
Çox az hissə qəzet oxuyur. İnternetdən səmərəli istifadə edir. Televizorda lazım olan şeylərə baxır. Onlar istisnadır və istisnalar müzakirə olunmur. Yerdə qalan kütlə nə qəzet oxuyur? İnternetdə ən çox axtarış saytlarında sorğu verilir, sevgi mesajları və ayrılıq sevgi mesajları sözlərinə. Və top 10 saytların içində də bir dənə adı normal olan qarabağ.az.com var. O da Qarabağ haqqında deyirlər. Qarabağ futbol klubunun saytı. O 10-luqda belə normal sayt yoxdur. İndi necə deyə bilərik ki, gənclər internetdən xəbər oxuyur, ictimai müzakirələri izləyirlər. Hansı şeydən istəyir? Miksazdan izləyirlər, ya nə bilim, o tacazdan izləyirlər. Oradan girirlər, mahnı yükləyirlər, çatda otururlar, qızla söhbət edirlər, sevgi SMS-ləri tapırlar. Və salam, internetə bir quş. Azərbaycan gənci internetdən istifadə eləyə bilmir. Qəzet oxumur. Ən yüksək tirajlı qəzetimiz 9000 tirajla çıxır. Metroya minirik, marşruta minirik, gəzirik, görürük. Baxaq görək, daha çox gəncin əlində mi qəzet var, yoxsa yaşlı nəslin? Ya məncə bundan tərəf xüsusi layihə keçirib monitorinq aparmaq lazımdır.
Əminəm ki, gənclər üçün maraqlı oldu, dinləyicilərimiz üçün maraqlı oldu müzakirələrimiz. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Əziz gənclər, seçiminizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Bu həftəlik də bu qədər. Biz yerimizi və zamanımızı dəyişmirik. Siz də dalğanı dəyişməyin. 436-77-41, 436-77-40 nömrələrinə zəng vurmağı və www.azadlıqradiosu.az saytını ziyarət etməyi unutmayın. Hələlik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Beş
5 başka deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.